Oliver, hvis man skal veksle fra champagne til noget andet på nytårsaften, hvad skal man så drikke?
Altså sidste år startede vi selvfølgelig med et glas champagne, og så gik vi til en Negroni Spagliato,
ja,
som er en Negroni, hvor du har byttet gin ud med champagne.
Ja.
Det er selvfølgelig ikke helt det, du spørger om,
men det er en god overgang. Nytårsudgaven af, ja, en Negroni.
Hvordan holder man det italienske tema, but make it new year?
Ja.
Der er klassisk musik i højtalerne, Christoffer, og vi har indlogeret os her på Ambra med dig, Andreas Bag.
Mm-hmm.
Det er din restaurant.
Det er det.
Tak fordi vi måtte være her.
Velbekomme.
Og tillykke med
den.
Og tillykke, ja.
Den er lige åbnet. Andreas, du er en genganger fra tidligere. Det er ikke så tit, for ikke at sige aldrig, vi har gengangere med, men altså, det var et godt og, tør jeg godt sige, populært program, sidst vi optog med dig.
Ja.
Og senere i dag kommer der andre gengangere. Det er jo allerede afsløret i programteksten, når man, ja, klikker på programmet.
Men vi kan godt lide
det. Vi kan godt lide programmet, men det er hemmeligt, ja, at der, ja, kommer to hemmelige gæster lige om, yes, lidt.
Ja.
Men inden da har vi dig lige for os selv. Hvad er det for et sted, du har åbnet herinde i Store Kongensgade i København?
Jamen, det er en restaurant, der hedder Ambra. Det er en italiensk restaurant med lidt store armbevægelser. Der er måske lidt New Yorker-stemning over det, lidt swung. Jeg kan høre Frank Sinatra i højtalerne. Det er italiensk på den hyggelige måde. Det er ikke et egnskøkken. Det er måske mere de der klassiske retter, man ser, hvis man går rundt i Brooklyn eller Manhattan, og du får næsten, jeg vil sige, de lavt hængende italienske frugter. Der er sådan lidt Cipriani-stemning over det, synes jeg.
Det er en nytårsspecial. Altså, vi afrunder året, vi kigger lidt frem mod 2024. Hvad er, og hvis vi bare skal blive i Ambra, du har jo også Esme, som ligger, ja, lidt længere nede ad gaden på Kongens Nytorv.
Ja.
Hvad er nogle af de bedste bider, du har fået på dine egne restauranter i det forgangne år?
Jeg fik noget softshell crab, som jeg ikke har arbejdet så meget med, men som nogle af mine dygtige drenge i køkkenet havde tilberedt i en tempura. Med sådan en mayonnaise lavet på skallerne for krabben, så sådan en intens krabbesmag. Og så sådan helt softshell crab er jo der, hvor de skifter skal.
Mm.
Så det ligner en krabbe, men den er helt blød, og så du kan spise skallen på den i tempura, og så dyppede den der dip på siden der. Det var virkelig, virkelig, virkelig godt. Og det er også på menuen.
Hvad serverer du for dine gæster til nytår?
Det er nok, jeg vil sige, sådan en, du ved, den klassiske nytårsaften husmandskost, hvis man kan sige det. Så hvis du starter med lidt gode østers, måske kaviar med boghvide blinis, smørstegte boghvide blinis, noget hummer af en eller anden art. Gerne serveret i skallen, måske bare en halv hummer med en mayonnaise til noget toast melba. Og så en skiveost og en cool vaniljeis. Det vil jeg sige. Var en god nyårsmenu.
Nu fortæller du lidt, at det her sted er jo sådan, altså mange af de italienske restauranter, man kender fra København. Vi har talt meget om Mangia, som er sådan en restaurant, der er gået igennem, som udmærker sig i det norditalienske køkken.
Mm.
Det her er jo, jeg vil ikke sige, det er det første, men det er i hvert fald, da jeg så det, tænkte jeg, nu er det ligesom tiden, hvor altså, Italian American er kommet,
ja,
til København.
Ja.
Så det er ikke egensbestemt, som du siger, men det er,
nej,
sådan nogle retter. Altså, en af dem er jo en kotelet,
mm-hmm,
som så er altså, friteret og så overhældt med tomatsovs, mm-hmm, og så toppet med ost.
Ja.
Altså, kan du fortælle, hvor altså, du har været på d'Angleterre, mm-hmm, du har lavet rimelig klassisk fransk mad,
ja,
ikke? Der er italiensk-amerikansk jo sådan lidt en bastard i madverdenen, ikke?
Ja, ja.
Hvor har du været rundt i verden, der ligesom har inspireret dig til, at det her var den stil, du gerne ville tage til København? Jamen,
det er New York. Det er 100% New York. Og jeg har været en del i New York, og også andre store byer, hvor at jeg synes, det her type køkken er ret udbredt. Og det er sådan et all-time favorite køkken, som både går mandag, det går tirsdag, onsdag, det går fredag og lørdag også. Men det der immigrantkøkken, hvis du er i New York, ikke, de har jo taget sådan og twistet tingene lidt på en måde, som jeg synes er utrolig behagelig. Ikke at jeg ikke kan lide det italienske lokale køkken, men jeg synes, det her det er bare sådan, det kan virkelig et eller andet. Det er sjovt. Og nu havde vi nogle italienske kokke i køkkenet, da vi udviklede projektet her. Og det er jo sjovt at se deres reaktion til de her, for eksempel sådan en veal palm, som det hedder, ikke? Som er en springkalvekotelet, friteret og bagt i ovnen med tomatsauce, mozzarella og basilikum, men de står og korser sig, og når man står og tester de her retter, de kan slet ikke forstå det, men det smager bare godt. Og det er sådan en typisk, det er sådan en typisk New York ret, sådan en restaurant som Carbone for eksempel, ikke, som er en institution i New York. Og der er også de der Chicconis og sådan noget, ikke, som også laver det.
Det her er måske lidt mere rustikt end Esme, som er lidt mere forfinet i sit udtryk.
Ja.
Men når du selv holder fri, hvor går du så hen og spiser noget, og er det i så fald totalt anderledes? Altså spiser du asiatisk, spiser du, altså hvor kunne du godt lide at komme?
Jamen apropos italiensk, altså jeg elsker sådan et sted som Mangia. For eksempel der, hvis man lige sidder og snakker om Mangia eller Lokale 21, er også nogle fantastiske italienere. Et sted som Yaisa Kaya er fantastisk, Goldfinch, som er kinesisk. Jeg elsker også at spise på min egen restaurant Esme, og Amber, men det er, jeg tror fælles for dem alle sammen, at det er meget sjældent af fine dining.
Mm.
Jeg kan godt lide, det er også når vi har små børn, jeg kan godt lide, at du kan gå ind og spise 2-3 retter, få et glas vin, og så kan du være ude igen på halvanden time.
Er der en ret, som du ligesom er særlig stolt af her, og som er den, som du synes, alle skal bestille, når de kommer ind ad døren?
Ja, men den er ikke på menukortet endnu.
Spændende.
Den kommer på menukortet den 16. i 1.2024. Og det er, okay, den er inspireret lidt af den canard la brèche, jeg lavede på D'Angleterre. Jeg ved ikke, om I nogensinde har fået den.
Det er den and, som bliver, ja. Ja, du kan fortælle.
Du presser et råt andet skrov, eller ja. Semi-råt andet skrov, og laver en sauce på det utilberedte blod, som fungerer lidt ligesom en æggeblomme, når det bliver varmet op, det kokulerer. Så laver en sauce på det. Det er sådan en klassisk fransk ret.
Det er meget tyk, intens andet
sauce. Fantastisk sauce. Ja. Men jeg har så fået fremstillet nogle trolleys, nogle tranchervogne i Italien, som kommer hertil den 15. i første. Og jeg har købt en hummerpresse, så vi kommer til at lave hummer à la presse, hvor vi kommer til at, altså lobsterpasta à la presse, tror jeg den kommer til at hedde, hvor vi presser hummerskrov, som har været inde i vores stenovn, så hummerskrov, der er bagt med tomater, hvidløg og basilikum. Og så laver vi sådan en hummersauce à la minute, hvor det sådan kommer ud, og så vender vi det med hummerstykker og spaghetti. Så det er sådan en synes jeg også, en ret New Yorker-style, sådan lobsterpasta. Det er sådan noget, du kan få på et hvert godt hotel, ikke? Eller en New Yorker-restaurant. Så tager vi bare showet ned på bordet også. Ikke?
Mm.
Så forestiller sådan en lærkokotte, der kommer ind med sizzling hummerhoveder, og duften af de der skaldyr, ikke? Og spaghetti og tomater og alt det der. Så det tror jeg bliver sådan en husret her.
Jeg skulle til at foreslå, at altså ting, der er off-menu, kan jeg jo godt lide, hvis man kan bestille. Og jeg skulle til at foreslå, at lytterne arbejder til jo bare i første halvdel af januar kunne gå ind og bestille den ret, fordi de nu har hørt det på program. Men de kan ikke tilberede den, fordi I ikke har den.
Nej, men vi kan godt lave den aftale af jeres lytter fra den 20. til den 25. Der er den ikke på menuen, og der skal du ligesom referere til det her program.
Perfekt. Okay.
20. januar til 25. januar. Ja. Det er en aftale. Det er stærkt.
Et spørgsmål, Andreas, som jeg også kommer til at stille de to næste gæster, det er, hvad er den bedste bid mad, du har fået uden for landets grænser i 2023?
Okay. Nu har jeg virkelig ikke rejst særlig meget i år, fordi jeg har haft vanvittigt travlt. Så jeg tror, jeg kun har haft, det må være en uges ferie eller sådan noget, som var i Sydfrankrig. Så vi er nødt til at holde os til Sydfrankrig.
Har du kaviar med i kufferten igen?
Ja, faktisk.
Til de lytter, der først er sted på, efter vi optog med dig sidste gang, der...
Gå tilbage og lyt.
Du overraskede mig en lille smule ved at sige, at en af de ting, du altid rejste med, det var kaviar i kufferten.
Ja. Men det er rigtigt, og det gør jeg faktisk igen i år. Vi har nogle venner, som har sådan et lille gods i Sydfrankrig, og jeg synes, det er sådan en god værtsgave at have med.
Jamen, jeg er slet ikke uenig.
Så vi havde taget kilo, tror jeg, med, og vi var... en 6-7 mand dernede. Det gode ved kilo, så holder det til flere dage, ikke?
Ja.
Men de har jo vanvittigt mange gode grøntsager i det område, især om sommeren. Så jeg tror måske, vi nævnte det lidt sidst. Men vi lavede zucchiniblomster i friteret beignetdej igen. Og så med sådan en caviar dip på siden. Og det er bare, du ved, det er blevet sådan en ting, vi laver fast dernede. Så det tror jeg næsten igen må være...
det højdepunktet.
Bite of the year.
Christoffer, ved du, hvad du skal have på nytår i år? Altså af tøj?
Nej, det gør faktisk ikke. Selvom vi er få dage derfra, jeg skal have pænt tøj på.
Mm.
Jeg skal have slips på.
Ja.
Det kan jeg godt lide.
Og det vil sige, det er vel en habit?
Ja. Ja, helt klart. Ja, det er et par loafers, sort læder. Det skal jeg have på.
Ja.
Så nogle sikkerhedsbriller og en sjov hat. Ja, ja. Man må godt brække det lidt ned. Det synes jeg, man bliver nødt til.
Det er high-low.
Ja, det er det bedst.
Apropos, Andreas, din forkærlighed for chips og kaviar.
Ja.
Når man blander noget meget folkeligt, ja, med noget meget eksklusivt, ja, så sker der en eller anden form for magi. Ikke?
Ja, jo. Ja, den er god.
Jeg har nemlig altid... vi har også talt om det tidligere. Jeg har ikke ligesom det jakkesæt, som jeg elsker at have på.
Nej.
Så jeg er meget tvivl om, hvad jeg skal have på.
Du har ikke tænkt over dit outfit endnu?
Men jeg har ikke særlig meget tøj. Nej. Altså, jeg er virkelig... Altså, jeg har næsten en uniform.
Ja.
Men jeg kan også mærke, at jeg er nået til et stadie nu, hvor jeg har været så tro mod den uniform i så lang tid.
Ja.
At jeg savner faktisk lidt at kunne makse ud.
Ja.
Jeg var i Hollywood Light lige sidste år.
Ja.
Og købte en Bodhi-skjorte. Men den har jeg nu ligesom, altså, I ved, ligesom Hollywood-stjerner har sådan en ting, hvor de kan kun have kjolen på til én Met-gala, og så kan de aldrig have det på igen, ikke?
Jo.
Der er ikke helt, men jeg føler ikke, jeg kan have det samme på til nytår, hvis alt skal være ret.
Bodhi-skjorter er også så ekspressive i deres udtryk, at så har man også set dig.
Ja. I mit hoved ligner jeg Harry Styles,
ja,
men det må være op til, eller jeg ligner Harry Styles fra halsen og ned.
Du kan låne en kokkejakke af mig.
Ja,
ja,
det vil også være meget godt.
Det,
Andreas,
det synes jeg lyder godt.
Hvor tit, fordi du har vel åbent på dine steder 7 dage om ugen?
Ja, 7 dage om ugen, ja.
Hvor tit står du selv i køkkenet?
Det gør jeg 5 til 6 dage om ugen.
Gør du det?
Ja.
Okay.
Ja. Men jeg prioriterer nok at være der. Nej, men jeg prioriterer nok at være der, når der er gæster.
Ja.
Altså så når vi er åbent, og det er egentlig fordi jeg nyder det.
Ja.
Altså jeg er dybt afhængig af, og du ved, den stemning og ambiance, og du ved, bare være her. Jeg elsker det. Det er det bedste.
Og har man så som chef og indehaver et parti eller et sted, man indtager, hvor andre så må vige pladsen? Fordi jeg gætter på, at du ikke stiller dig ned og skræller kartofler.
Nej, det gør jeg nok ikke, men jeg synes, nu har jeg så vanvittigt dygtige folk i køkkenet, så jeg prøver at lade dem bestemme, hvor jeg skal stå, og så spørger dem, hvor vil I have mig i aften?
Okay.
Og som regel, så prøver de at få mig ud af køkkenet, jeg synes, jeg går i vejen. Men det er jo også, der er også noget, bare grund at bevæge sig i restauranten, og lægge mærke til, hvordan den fungerer, og se det med gæstens synspunkt. Det synes jeg, man lærer mest af, faktisk.
Nu arbejder I jo, vi taler os om det, da vi besøgte dig på SME sidste sommer. For 1,5 år siden nu, hvor vi taler om det der med, sådan, når man bygger en restaurant, så har man et moodboard, og man har nogle referencer, og måske noget musik, og så giver man det videre til nogle mennesker, som er dygtige til at oversætte det til et rigtigt sted, der også fungerer, og hvor det ikke kun er, den her farve ser godt ud på Instagram, men den fungerer ikke noget i virkeligheden. Men så jeg ved, I har arbejdet med, altså for de mennesker, der lytter med nu, altså, det ligner jo et meget dyrt sted. Mm-hmm. Og det ser meget lækkert ud. Der er brugt rigtig gode materialer til at bygge den her restaurant. Ja. Men er der en ting i restauranten, hvor du ligesom siger, det var mig, der ligesom sagde, det var mig, der insisterede på, at enten det her værk skulle være her, eller at baren skulle være placeret sådan her, eller et eller andet, hvor du ligesom siger, det var mig, der insisterede på, at da jeg skulle bygge det, som jeg havde for mit indre øje, så skulle det være det her.
Jeg vil sige, Crudo-baren, vi har sådan en raw-bar derude, den vælger jeg have ind i det, det var ligesom tanken fra start af, at man skulle komme ind og kunne spise noget rå fisk og noget råt kød, og det bliver skåret deroppe eller minut.
Så det vil sige, når man går ind forbi baren her, vi sidder i barområdet,
så
er der en lille bar, hvor man sidder og har ansigtet mod kokkene.
Ja, præcis.
Og det er kun for rå serveringer?
Ej, du kan faktisk få det hele der, ikke?
Okay.
Men du følger lidt med i, hvad der sker i altså Crudo, det er jo en raw bar, ikke? Hvor at der er en forskellig slags protein. Der hænger nogle hele ører, der nogle hele havbars og nogle hele tun, som der bliver skåret nogle tynde skiver af, og så bliver det serveret rimelig simpelt med en skive citron og et par dråber god olivenolie på. Mm. Og det synes jeg var noget, der jeg synes, der kunne være sjovt. Det er også sådan, det synes jeg ikke er noget, man har set så meget i København før. Altså, der er bare et eller andet, du ved, hyggeligt, hvor man kunne komme ind på gaden, og så sidde med en drink og spise lidt rå fisk, en salat, og så gå ud igen.
Hvad har været... altså, nu har I været åben lidt tid.
Ja.
Er der noget, der er... Altså, man hører nogle gange, når musikere udgiver et album. Så finder de ud af, at vi troede, at den her sang ville være den, der ville blive hittet. Men det var noget helt andet. Ja. Eller vi troede, at det her var det, der ligesom ville blive omtalt i anmeldelserne.
Ja.
Er der noget, der ligesom er kommet bag på dig, eller har overrasket dig i forhold til, hvordan restauranten er blevet taget imod?
Nej, altså jeg vil sige, jeg synes virkelig, folk har taget godt imod den generelt. Men noget, som har været sådan vanvittigt populært, som jeg ikke vidste ville være så populært, det er noget så simpelt som sådan en pasta pomodoro, altså sådan pasta med tomatsauce, som er noget af det mest simple, man overhovedet kan fremstille. Der er meget kærlighed i tomatsaucen, den tager 12 timer at lave og alt det der, men at folk synes, det er det skønneste at komme ind og få sådan en ret, det er da også fantastisk. Den er også vegansk, men altså... Ja.
Inden vi slipper dig fri igen, fordi du også har en restaurant og en kæreste, du skal passe. Du har date night i aften, har du lige fortalt os. Og inden vores næste gæster kommer. Så kunne jeg godt tænke mig at høre, nu har du et par restauranter. Kommer der flere til i det nye år?
Ikke i... Man skal aldrig sige aldrig. Jeg tror ikke, der sker noget i 2024.
Så lad mig spørge på en anden måde. Hvilken type restaurant mangler der i København, som du godt gad
et godt spørgsmål
at være bag roret på?
Ja, prøv at høre, det er altså svært. København er jo en af de bedst bemandede restauranter, eller byer på restaurantscenen i verden, synes jeg. Jeg har altid godt kunne tænke mig at have en fiskerestaurant. Så lad det ligge der.
Det synes jeg er et tilfredsstillende svar. Andreas Bag, som er indehaver af Ambra, blandt andet. Tusind tak, fordi at vi måtte hive dig til side her.
Tak.
Tak, fordi vi måtte se det sted. Og godt nytår.
Og godt nytår til dig.
På gensyn.
På gensyn.
Jamen, ja, vi har jo lige siddet og skulle bestille drikkevarer. Og det er jo altid lidt en svær manøvre, fordi det bliver sådan lidt et våbenkapløb. Men jeg har bestilt Campari Shakerato. Og det er... lærte jeg af de søde bartender på Campari's egen bar i Milano, som alle sammen på en eller anden måde er 91 snorlige slikhår til
flotte
den
milaneser.
Side. Ja, hvide jakker, uden et eneste rødt stænk.
Af Campari, der er
perfekte,
ikke noget.
Perfekte. Det er 9 centiliter Campari, shaket hårdt på is. Så strainer man det over en tom shaker, og så shaker man igen det, der hedder dry shake, uden is. Og så strainer man det en gang til, ned i et cocktailglas, et coupéglas, tror jeg. Okay. Og så kører du bare, det er det.
Så ren Campari?
Ren Campari, ja. Så det er ren Campari, men det på en eller anden måde bliver det sådan lidt mere skummende, og lidt en lille smule sødere, ved at det bliver shaket så meget. Jeg ved ikke, hvad det er. Der må være noget kemisk, nogen kan fortælle om.
Med de ord, det siger vi, velkommen til vores to nye gæster.
Ja.
Esben Bjerre, du er...
Campari-ambassadør.
Campari-ambassadør.
Ja, tak.
Du er podcaster, du er entreprenant, investor.
Ja.
Vi har også Adam Prise med. Velkommen tilbage til arbejdstitel.
Det er dejligt at være her.
Vi talte om, at vi startede året i selskab med dig, Adam Prise.
Det er fuldstændig.
Og nu slutter vi året i selskab med dig, Adam Prise. Adam, du er manuskriptforfatter. Du er tv-kok, kan man sige. Du har også dit eget produktionsselskab.
Jeg altså sjældent har alt muligt, man passer så godt.
Det er restauratør.
Restauratør, du er bare mister alt muligt, mand. Instagrammer jo også.
Ja, sgu også. Instagrammer. Ja.
Der var den.
Skal
vi starte med bare at spørge jer to, hvor godt kender I to hinanden?
Vi kender hinanden rimelig okay. Ja, ja, ja.
Præcis, vi render hinanden på dørene.
Nej. Ikke ved anden øjeblik, men jeg synes, at vi, er der.
Jeg tror, vi
gamle
har jo
Instagram.
Lidt ligesom, jeg ved, kineserne, vores gode venner, de har jo meget den der ting med, at hvis man skal lave en handel, så skal man have drukket sig kampstiv sammen. Den har Adam og mig jo faktisk lavet, uden at have lavet en handel. Ufatteligt nok. Så den er på vej. Men en gang, jeg var oppe at spise på et vidunderligt sted, der hedder Dragsholm, som du på en eller anden måde er...
Ja, fordi vi driver vores restaurant sammen med Dragsholm. Ja, og jeg sidder i sådan noget gastronomic advisory board.
Præcis, og jeg kan huske, at jeg havde siddet... Det er jo sådan en, det er jo en gammel... Jeg har lyst til at sige borg. Det er det jo ikke.
Jamen, det er det jo.
En herregård.
Ja, for fanden, ja.
Kraftede med flere etager, og det lugter røg, fordi
det er slot.
Ja.
Og der er en hvid dame eller sådan noget, ikke?
Lige præcis. Ja. Og Miley Cyrus har været der, og af alle grunde er vi med. Og der har jeg været op og spise med min hustru, og vi havde siddet nede... Man sidder nede i kælderen, nede i sådan en rigtig sådan dungeon vibe med vælvinge og buede indgange, og det kører. Og vi sidder jo sådan en par meter, og som jeg tænker, alle her ved bordet kender, når man sidder, og det kan også blive, det er absolut ikke, fordi det er kedeligt, men det bliver jo også sådan lidt stille, når det er, jeg ved ikke, vil I køre 18 serveringer eller sådan noget, ja, dernede sådan noget på det tidspunkt. Ja, 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 så man sidder jo lidt, og så smager man på det, og så er det noget fermenteret kål, og jeg har aldrig set man. Og så kan vi bare høre, men fordi det er jo små rum med de der vælvinger, så kan vi bare høre sådan 2-3 kryds rundt. Ja, rundt vælvinge. Der er bare et rum, hvor der er så fucking højt humør. Mm. Altså som om den hvide dame bare
genopstod.
Altså rave. Men fordi man jo ikke kan se noget dernede, så er det sådan lidt, jeg kan jo ikke sådan lige læne mig og se, hvem er det, som man kan på normalt. Ligesom her, der har man godt overblik, hvis der var et bord hernede, som havde ekstraordinært fart på, kunne jeg jo bare se, hvem det var. Men her kan jeg bare fornemme det. Der er sådan et sted, der er fest. Og da vi så ligesom er, jeg tror, vi er kommet til desserten, så tror jeg, at jeg ligesom tænker, nu kan jeg faktisk ikke det her med. Nu har jeg ikke stykken mere. Nu går jeg lige en runde og lige kigger. Så er det kraftet med Adam, der sidder derinde, jo med her, og sammen med, jeg tror, din meget vidunderlige daværende hustru, og Mads, ja, ikke Miley Cyrus, desværre, okay. Men Mads, som også ejer stedet, og hans bedre halvdel, og så er der lige, og nogle andre. Så vi er ligesom en masse mennesker, og de er meget gæstfri, fordi det er jo ligesom, det er jo dem, der har slottet. Mm. Altså, det er jo alles drøm om at være på et slot, og så er dem, der har slottet der faktisk. Mm. Fordi det er man jo aldrig. Så de er sådan, prøv at høre, vi rykker ovenpå, og så holder vi fest. Men restauranten lukker jo. Så vi skal ligesom, jeg er sådan meget ud af det jyske, så jeg er sådan, jeg vil gerne bestille en gin tonic med. Og sådan, det er slet ikke nok. Så Mads, som har stedet, er ligesom, prøv at høre, nu bestiller jeg. Så tror jeg kan ikke huske præcis, hvordan det er, fordi det fortaber sig i de jyske tåger, men sådan, han bestiller ligesom de der store trip-trap-bakker, man har på hoteller. Sådan nogle store træbakke. Så bestiller han tre af. En bakke med gin tonic, en med tequila sunrise, og en med rom og cola, og ligesom fyldt bakker. Og så tager vi dem ovenpå, og så har vi det til resten af aftenen.
Præcis.
Storartet.
Jamen det er jo, hvis tjeneren bor i Holbæk, ikke? Så skal man jo bare, så skal man købe stort ind.
Og på den måde kender vi jo hinanden godt.
Yep.
Fordi vi havde den nat.
I har ligesom brugt
det. Havde nat sammen.
Ja, ja. Det lyder storartet.
Adam, hvis du kunne transformere dig hen, uden bekymring om pris eller sted, eller klimabelastning, hvordan vil du så fejre nytårsaften?
Det er vildt. Jeg har lige været på en etstjernet japansk restaurant i Amsterdam, som var okay, men ikke helt derhen, hvor jeg ønskede den ville være. Mm. Så jeg vil sige, hvis jeg bare måtte bestemme, så tror jeg egentlig, at jeg vil lige blæse til Massa i New York, og så køre den store omakase helt alene.
Ja. Alene?
Nej, eller bare lige med vores lille selskab fra Dragsholm. Ikke?
Okay, jeg kan i hvert fald sige, en vibe, jeg gerne vil tage med mig ind i næste år, det er, før man ligesom siger, hvad man gerne vil, så siger man lige, jeg har været her, det var ikke særlig godt.
Ja, præcis.
Det synes jeg er ret fedt. Ja. Ja. Christoffer, det her er jo nytårsspecial, eller end of year special. Ja. Jeg ved godt, det er et svært spørgsmål, men er der sådan et par hovedpunkter for året, der gik, som har været højdepunkterne for dig?
Ja, det er der jo klart. Jeg har for en person som mig, som godt kan lide cykling, der var det et enormt stort øjeblik at være nede til Tour de France for mig. Sidst jeg var der, var i 96, da Bjarne Riis han vandt. Det var rigtig godt år, ja. Det var et år, hvor
måske det originale cykelår.
Det er rigtig dansk år. Ja. Men det var jo ikke tilfældigt. Det var jo fordi,
at
han... Nej, han, altså jeg var 10 år, 11 år dengang. Ja. Men han lå jo til at vinde, og så sagde min far og vores nabos far...
Så kører vi.
Nu kører vi.
Kæft, hvor er det bare målrettet.
Det var sådan sommer, ikke? Det var sådan rigtig sommer ting. Nu kører vi.
Det er jo samme år, han smider sin cykel i vejkanten.
Nej, det er året
efter.
Det er året efter.
Okay.
Det er, hvor det hele falder.
Til turen. Fordi, men i cyklen fald, kostede 400.000.
års talent.
Jeg kan huske det. Det der med, det var bare brændt ind.
Yes. Ja, en Pinarello-cykel, den er vidunderligt smuk, den cykel. Og grim på samme måde.
Men jo rædselsfuld åbenbart.
En meget god påmindelse om, det går op og ned i showbiz.
Han virkede ikke. Så det var i hvert fald at være tilbage der, som må være nærmest 30 år efter, ikke? Det var, eller lidt under det. Det var fedt at være at sidde i en bil på en bjergetappe lige efter udbryderne og feltet, og så igennem 3-4 bjerge og bjergpas og så videre. Det var en stor oplevelse. Det var sådan en af dem, der står klarest for mig også, fordi det var sådan en sommerdag, og vi var i Chamonix og så videre. Det var fedt. Rigtig fedt. Hvad med dig? Har du nogen, har du nogen højdepunkter?
Altså, jeg har jo været... vi har jo på en eller anden måde på Moby Dick'sk vis landet vores hvide hval i år, i og med, at vi fløj til Tokyo.
Ja.
Så det var kæmpestort. Ja. Endelig. Oh, jeg har sat Tokyo på en piedestal, ja, hele mit voksne liv i hvert fald. Så jeg landede der.
Og det var første gang, du var der?
Første gang. Ligger og sove på flyet, og så vågne i Tokyo. Det, ja, var rimelig fantastisk. Så det er svært at komme udenom.
Ja, det var også et stort højdepunkt.
Og så vil jeg sige, det at være tilbage for første gang i USA siden nedlukningen.
Ja.
Altså ligesom at mærke, at verden er åben igen, synes jeg også, ja, var en dejlig påmeldelse, ja, at sidde på Sunset Tower hotellet og spise en overprissat burger i baren, og ligesom tænke, nu er
man lidt verden åben igen. Man tænker, den er, ja, faktisk bedre på Jagger. Men stadig, fuck Jagger, fordi jeg er på Sunset Tower.
Præcis. Ja. Esben, hvad er sådan et højdepunkt for dig i år?
Jamen, hvis det på den der måde er sådan nedslag, oplevelser, så synes jeg, jeg havde den enorme ære og privilegie at få lov at blive inviteret til Wimbledon, som også ligesom du siger, Christofferne, med noget, som jeg har set, og det har været sådan en lille smule sådan mytisk, det der med, overhovedet bare, hvordan kommer man til det? Ja. Altså, hvordan bliver man gæst til Wimbledon? Og det var en sjov oplevelse at se englænderne i det, fordi jeg var inviteret over og havde det der indtryk, som jeg tror mange af os danskere, der ser det på afstand og på tv, har, at det er sådan meget stiff upper lip og snorlige, og man holder bare sin kæft, og man ser det tennis og klapper, og man holder med englænderne. Men at det faktisk for langt størstedelen er en enorm folkefest, som er ret billig. Man skal bare være tålmodig. Det vil sige, folk signer op. Jeg har fået mailen i år i november for at få en billet. Og hvis man ligesom bliver trukket ud af lotteriet, så kan du købe en dagsbillet. Så får du en eller anden random dag. Så kan du for, jeg tror det er 25 eller 27 pund, det vil sige 200 kroner, 250 kroner.
Det er fair. Hold kæft, det er demokratisk.
Så får du ligesom, så, og jeg tror det er, jeg kan ikke huske, jeg mener det er 60-80% af billetterne, der er den her billet. Resten er så til sådan nogle spadere som mig, der bare får den af nogen, eller køber den dyrt af nogen.
Der er David Beckham.
Ja, præcis. Men det vil sige, resten, det er faktisk englændere, som har stået i kø for at få lov at købe den. Og de får så den her billet til de der par hundrede kroner. De møder op på den dag, de nu har vundet billet til. Og så har man det, der hedder ground pass. Og det vil sige, at du har billet til alle baner fra den laveste til, jeg tror også, court 2. Og så court 1, center court, og måske der er en eller anden tredje bane. De tre er ligesom lukket af, dem skal du have faste pladser til. Alle andre baner er bare åbne. For det vil sige, de første 10 dage, der bliver der jo bare spillet løs. Mm. Altså også alle de store spiller jo også. Det ligner på nær Djokovic og de andre. Men så spiller alle jo på de mindre. Men du har til én dag. Du har til én dag.
En dag.
Og så er det jo bare med at håbe på, at dem du holder med spiller den dag.
Den vilde dag. Ja.
Men typisk kan du ligesom komme ind og se. Og den der energi, der er ved bare at gå rundt. Ja. Og så synes jeg, det der var det mest mærkelige var, at vi får tit skudt i skoene herhjemme, at vi har en drikfældig kultur, og det har vi ved Gud også. Mm. Men Wimbledon, drikkekulturen, er for sindssyg. Når du får billetten, der får du samtidig retten til at have to flasker per mand spiritus eller vin med.
Med en?
Medbragt. Med? Ind på.
Jeg troede, man skulle ikke købe bare det i dyredom.
Nej, ikke bare ind på anlægget, men også ind på korten.
Nej.
Der er en regel, du må ikke åbne champagne under serv. Og
du må ikke sable.
Hvorfor
kom du så
til det? Hvorfor gjorde du det så? Og du må ligesom også have din egen mad med. Det vil sige, vi sidder inde på de der, og det er jo så snorlige. For modsat US Open, hvor de har solgt hver en kvadratmillimeter til en sponsor, så her er alt jo grønt og hvidt.
Ja.
Det vil sige, selv mikrofonerne er jo pakket ind i en grøn plast. Mikrofontutten har fået en ny grøn filt. Der står, for eksempel ved boderne, der står strawberry and cream. Der står beer. Der står champagne, der står ikke andet. Der står ikke, hvad det er for et mærke, der står ikke noget. Og så har folk deres egen sprut med. Og det var bare en ret sjov og fuldstændig for mig anderledes oplevelse, hvad jeg troede det var. Jeg troede det var det der med, nemlig man gik ned og købte en fuldstændig overpriced, ret dårlig vin, som de havde fået konsortiet på. Det var det ikke. Og så var det bare vidunderligt. Altså, og fordi man sidder så tæt, modsat fodbold for eksempel, hvor når du sidder der, hvis ikke du har de bedste pladser på stadion, så er det jo faktisk fedt at se det i tv.
Hvem så du?
Jeg så Holger, blandt andet.
Nå,
og det var jo bare, fordi du sidder
Du
sidder 6 meter fra banen, når du sidder sådan lidt godt. Du kan se alt.
Okay, så har du også fandme siddet godt.
Nej, det er vitterligt bare. Nej, for altså, så er der en mærkelig ting, det er, du har free seating. Så du ruller ind på pladsen.
Du kan rykke længere.
Det er fordi, det ikke har været en af de tidlige kampe.
Så han har banen 3, tror jeg. For han er jo lidt god. Han er ret god, lad os sige det. Han er ikke lidt god.
Han
er ret god.
Han er nummer 8 i verden.
Jo, men han er jo ikke nummer 1.
Endnu.
Men hvis jeg så skal tisse, så mister jeg min plads. Så går jeg ud.
Så er det bare free
game. Så går jeg ud og stiller mig i kø igen, og så håber jeg på nogle nye skal tisse, eller havin, eller hvad fanden de skal. Og så får
og det
jeg
skal
deres
de
plads.
Jo med den drikkultur.
Der var en dame, der besvimede foran os, fordi hun bare havde tænkt, jeg kommer ikke til at give den her plads.
Nå, okay.
Jeg er så tørstig, men jeg giver ikke pladsen. Så besvimede hun bare. Så mistede hun sin plads.
Adam, vi skal også lige have dit højdepunkt fra året, der gik.
Ja, jeg synes, det er svært. Altså, jeg var faktisk også i USA, hvilket var fantastisk, som sagt, også efter nedlukning, og jeg var i kongressen, det har jeg aldrig prøvet før. Mm. Og på grund af vores elgamle lille serie der, altså at møde amerikanske senatorer, som rent faktisk har givet dig sidde og se Birgitte Nyborg, det synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Mm. Yeah. Altså, at få lov til det, og at de ovenkøbet var glade for det, og stadigvæk kunne huske sådan en serie, det var da en kæmpe oplevelse, at få lov til ligesom at blive inviteret rundt derinde, fantastisk, på grund af den serie.
Altså serien Borgen, der
ja,
er fordi
ja,
ikke indvidede.
Ja, ja, præcis. Altså, det var da en kæmpe oplevelse. Men jeg vil sige, det står i voldsom konkurrence også med, at jeg var Island med min søn. Mm. Og nu er der jo et kæmpemæssigt
vulkanudbrud.
Ja. Og vi fløj faktisk
over
sådan...
Vi har optaget et par dage før jul nu
ja,
her.
Og ja, og vi fløj faktisk over det område, hvor der var sådan et begyndende...
En sprække.
Ja, ja. Og det er og det var en meget vild oplevelse. Altså det, at islændingene er jo, altså er jo vilde, også i forhold til, at hvis ikke at de her naturkræfter smadrer dem fuldstændig, så er det en turistattraktion. Mm. Så vil de bare ud og hente, og der går ture derud med det samme.
Ja.
Og vi var meget, meget tæt på at tage sådan en tur, men vi skulle flyve hjem. Men det der med at flyve hen over det, og så det, at det er blevet så stort nu, altså er fuldstændig vanvittigt. Men meget speciel oplevelse at flyve over et vulkanudbrud med sin dreng. Det vil jeg ikke glemme.
Adam, nu hørte vi jo lige i introen, at tak skal du have, at Esben talte om den drink, han har bestilt.
Ja.
Hvad har du bestilt?
Jamen, jeg har bestilt en drink, som jo, altså... Jeg synes, det er en fuldstændig fantastisk drink. En americano, som de fleste jo forbinder med en kaffe. Ikke? Men det er jo faktisk den milde Campari-drink. Altså, fordi det er jo sådan set lidt Campari. Så er det egentlig Martini Rosso, men man kan jo bruge en anden vermut.
Ja.
Altså.
Ja.
Så jeg foreslog bare, at de brugte en anden vermut, fordi der er den her enormt luksuriøse og ikke så typiske at møde i Danmark vermut Antica Formula,
ja,
som
jeg
synes
sige,
er vanvittigt lækker.
Det er den, de kalder Perfect Surf, fordi nu er jeg jo faktisk ambassadør for Campari. Og det er den, der ligesom, når de skal lave den, så har man det både en istøjningsstørrelse, det er en måde, man skal appelsinen på, og det er, hvilke spiritus man blander med, udover selvfølgelig Campari'en.
Ja.
Det er det, der kaldes Perfect Surf. Og Antica Formula, det er Perfect Surf.
Det er fantastisk.
Så you are welcome. Så du er også ambassadør. Så
nu er jeg også. Vi er alle sammen ambassadør nu, og nu er der en skål. Skal vi lige sige skål?
Skål!
Og godt nytår.
Og godt nytår.
Ja. Godt nytår.
Christoffer, hvad er... Altså, vi sidder jo på en restaurant.
Mm.
Og vi taler også med to meget madkyndige mennesker.
Ja.
Og det her er jo sådan et spørgsmål, der godt kan gå på rundt.
Mm.
Hvis der er en bid mad, nu er arbejdstitel jo et program til det internationale menneske, så gerne i udlandet, men lad dig ikke begrænse.
Nej.
Men hvad er den bedste bid mad, du har spist, eller den bedste ret, du har fået serveret, gerne uden for landets grænser i kalenderåret 2023?
Skal jeg lige spole tilbage.
Er det nærmest plus det uden for landet?
Wow, det skal være uden for landet.
Altså, jeg har jo egentlig lyst til, og grunden til, og vi kan også lige, du kan også lige tænke over det, mens jeg sender spørgsmålet videre. Nogle gange, når jeg forlænger spørgsmålet, så er det fordi, jeg kan se, at du ligesom...
Så snakker du bare.
Så taler jeg ligesom bare.
Så godt kender vi hinanden.
Men Esben, samme spørgsmål. Den bedste bid mad, du har fået uden for landets grænser i 2023?
Ja. Jeg er enormt glad for det gode spørgsmål, du stiller mig, mens jeg tænker over det. Og jeg vil sige, jeg synes jo, med mad er det lidt ligesom tøj i udlandet, at det er svært at separere det fra oplevelsen.
Mm.
Og jeg tror, vi alle sammen har stået et sted og tænkt, nu har I for eksempel været i Tokyo, jeg gætter på, at I har været på et meget vidunderligt hotel, hvor man formentlig har fået lov at have en kimono. Og der er et eller andet i en, der tænker, jeg kunne sgu da godt have en kimono. Mm. Det ville da egentlig være meget klasse at rulle hjem.
Yes.
Så køber man den faktisk som en kæmpe idiot
som en
til 2-3.000. Ja. Tager den med hjem, tager den på derhjemme og tænker, hvad fanden laver jeg? Hvad laver jeg? Det giver ingen mening der. Og det, vi har alle sammen gjort det. Vi har gjort det med håndklæder, skjorter, shorts, alle mulige steder i verden. Hatte, ja, præcis.
Hatte, jamen, og spiritus. Hatte. Ja. Folk, der lander i lufthavnen med hatte.
Tørklæder. Ja.
Jeg har engang set nogen i Mexico, Mexico City, som, havde 10 hatte på, som havde tænkt, at de ville slå tolleren. De vandt jo, fordi så må man ikke have 10 hatte på. Jo, det tror jeg godt med. hvilket var perfekt. Jeg vil sige, mit bedste måltid, lige for at blive det der nemlig, at det er jo nemlig en... En ting er selve maden, objektivt, men der er ikke noget objektivt, det er jo også en subjektiv. Og vi var på et fuldstændig vidunderligt en ugesferie i Puglia, i Italien. Et hus, som, hvor jeg har lyst til at bare skrige over, at jeg ikke bare måtte være altid. Nogle danskere, som har et meget, meget flot hus, jeg havde lejet. Og vi havde en masse venner og familie og børn, ja, 1000 børn med derned. Og så var ligesom husets husholdersk inde, Enza. Hun var der, og hun lavede mad 3 aftener. Og det var jo ikke, igen, objektivt set, nej, det var ikke det bedste måltid. Men det der med at sidde i 24 grader, perfekt luftfugtighed, og 20 mennesker, man holder af, og ens børn, der faktisk klapper i og har været i poolen og er lykkelige. Og at en eller anden dame fra Italien, der hedder Enza, der havde sådan fuldstændig, hvis man har set De Utrolige, den der film, der er en dame, som hedder Edna, næsten det samme, som har sådan en sort page, sådan, altså Playmobil-agtig klik-hår. Det havde hende her. Hun lignede hende. Og så havde hun bare lavet den perfekte fisk og pasta og dessert til os. Det har ikke været på nogen måde det mest ekstravagante eller fantastiske, men det var bare den der sådan setting, hvor man sidder og kigger ned ad et langbord, 20-25 mennesker, og tænker, tænk sig, at det, altså, det er næsten løgn, det her. Ja. At det lykkedes. Og vi alle er glade. Der er ingen, der skriger. Ingen er sure. Og maden er vidunderlig. Det var fedt.
Ja, det er...
Så nu er det jo dig,
Adam. Nu er det mig. Ja, men jeg vil så sige, jeg har to måltider. Det ene er jo sådan set bare i Danmark, men det er en del af Danmark, som næsten er uden for Danmark.
Kæft, jeg håber, du nævner dine andre restauranter nu.
Det er sejrigt.
Nej,
overhovedet ikke. For sent. Men jeg vil nok sige, hvis det er restaurantoplevelsen og restaurantoplevelsen fra udlandet, så er det ubetinget... at besøge den vanvittige 60-stjernede restaurant, som hedder Brooklyn Fare, som ligger i New York. Mm. Og som jo, for dem, der ikke kender den, er ret vild. Fordi man ankommer til et supermarked, og vi skal tænke på, at man sådan, når man er oppe i 3 stjerner i Michelin, så er det sådan formaliseret, at folk har taget lidt pænt tøj på, og den dyre deodorant, fordi nu skal de ud og bruge rigtig mange penge. Nu skal det med, ikke? Altså... Og så ankommer du til et supermarked og tænker, jamen det må være forkert det her. Der er et eller andet Google Maps, der er gået galt. Og det er det ikke. Du går så igennem et supermarked, hvor folk altså går og
altså
handler...
Ind i et rigtigt supermarked.
Du går ind i et rigtigt supermarked.
Det er ikke et supermarked.
Hvor folk står og river meatloaf og mærkelige amerikanske brødtyper.
Ude
og
i Brooklyn et sted?
Nej, inde på Central Manhattan.
Nå.
Og så ankommer du til sådan en lille mærkelig counter, som altså ligger bagved mellem brødet og mælken. Altså, der står der så en mand, som siger, Brooklyn Fare. Og så får du ellers lov til at komme ind. Og når du så åbner det her baglokale, altså det er en sensationel oplevelse. Ja. Når du så åbner, så kommer du ind i den mest stylede 60-stjernede restaurant, hvor du sidder med en food counter, og det er, hvad der er. Så er der måske 2-3 borde, hvor du kunne sidde 4. Men det er, hvad der er. Der er måske i alt 22 pladser eller sådan noget der. Det er en vanvittig oplevelse. Altså, det er en vanvittig eksklusiv oplevelse. Og så har den samtidig sådan et eller andet forvandlingsmagi over sig.
Men det er jo ligesom, det er også en ekstrem New Yorksk oplevelse. Ja. Den, som, der ligger også en cocktailbar nede omkring St. Mark's Place, som hedder Please Don't Tell, tror jeg, som ligger inde i sådan en hotdog-stand, hvor du også kan gå ind og løfte telefonrør, og så i noget, der ligner
telefonboks.
Og så skal du sige et eller andet. Du skal sige
noget rigtigt. Det har sådan noget speakeasy
fra... Og så åbner det, og det er...
Prohibition.
Kitchet på den samme måde, men det er fandme også sjovt. Og det er jo sådan nogle velbevarede hemmeligheder, som bare kan et eller
andet. Det var en stor oplevelse.
Hvem anbefaler dig sådan et sted? Altså, hvor får du nys om det?
Jamen altså, jeg vil jo meget gerne prøve sådan en håndfuld af de bedste New Yorker steder. Og, og det her er jo en 60-stjernet, så man kan sige, dem er der jo ikke så mange af i New York. Altså, så det var ekstremt heldigt at få bord der. Altså, så hurtigt. det var et fuldstændig lykketræf, ja. At det lød sig gøre.
Ja. Jeg tror måske, at jeg er klar til at svare på mit spørgsmål. Ja. Jeg var så heldig at blive inviteret på Sushi Annaba.
Mm.
Og selvom det ligger i København, så er det noget af det mest internationale, jeg har spist i det her land. Eller det er det mest udanske, jeg har oplevet i det her land. Fordi det er så, altså Mads Battefeldt, som er indehaver og kok derude, han er noget helt særligt. Og det er sjovt, jeg spiste der før, vi to var i Japan sammen. Og det er jo det er jo destillat af det vildeste, ja. Der er i Japan derude. Og man fatter det, jeg fatter det først sådan retrospektivt, hvor meget hvor det giver mening, at han har det sted. Og den måde, som han forbereder fisk på og tilbereder tingene og siger, at det kan ikke være anderledes. Jeg hørte en podcast med ham for nylig, hvor han siger, at der har været så mange mennesker, der har kontaktet ham og fortalt ham, skal vi ikke skalere det op? Skal vi ikke lave det på en anden måde? For han siger, det kan vi ikke. Jeg kan ikke lave det på andre måder. Jeg kan have, jeg tror det er 12 pladser i baren. Ja. Jeg kan lave counterserveringer. Jeg kan ikke lave andet. Jeg kan ikke, hvis vi fordobler det, så mister det kvaliteten. Ja. Det vil jeg gøre med til. Det synes jeg er vidunderligt. Så havde jeg en, som jeg bare kom til at tænke på, det var bare, jeg var i Milano alene på et tidspunkt, og så var jeg bare inde og spise frokost på, jeg gik sådan lidt rundt, og så tænkte jeg, gud, jamen, nu er jeg her, jeg kunne lige så godt spise en ordentlig frokost. Så var jeg på Torta di Pisa, og fik bare en pasta, men det var sådan et, det var bare sådan et dejligt lille helle, fordi det var en helt almindelig tirsdag, tror jeg, hvor jeg lige så godt kunne have spist i Egmonds kantine, men i stedet for, så sad jeg i Milano og spiste en pasta, som, altså, kostede 11 euro eller et eller andet, altså, men det var bare, det var et dejligt øjeblik, hvor man har taget et morgenfly, og så familien er left behind, og så sidder man lige og har et moment for sig selv.
Ja.
Det kan også et eller andet.
Vi talte også om det, da vi landede i Tokyo og fik den første øl. Altså, der er noget helt magisk i den der blanding af at være en lille smule øm i hovedet efter en flytur.
Mm.
Første gang, man ligesom, man er
12 timers fly.
Ja, men næsten om det er 12 eller 3. Ja. Altså, det med, du vågnede i København. Ja. Du er fremme, du har stillet din kuffert.
Ja.
Første gang, du sætter dig ned
og gå ind i en flyver i København og stå ud et andet sted.
Det er fuldstændig... Jamen, det er jo...
Det er fucked up.
Det
burde ikke kunne lade sig gøre.
Nej, og det er jo ikke sådan... Det er jo ikke altså Alkymedes. Men det er stadig bare vildt. Mm.
Du bør ikke kunne tage en ren skjorte på i København om morgenen, og så sidde i en ren skjorte... i Paris, tre timer senere,
og tænke,
hvorfor som minimum burde jeg have sved på. Ja. Der burde være havvand og blod på.
Adam, hvor mange af dine måltider i løbet af et år vil du vurdere, du selv tilbereder?
Og jeg laver virkelig meget mad.
Ja,
det gør jeg. Ja, det gør jeg.
Men virkelig. Du spiser jo også, jeg spiser også meget ude,
fordi jeg er selvfølgelig både er meget, meget glad for at rejse, og jeg også rejser meget på en eller anden måde forbundet med mit arbejde, hvad enten det så er for et af arbejderne.
Ja.
Men jeg laver mad i hvert fald, kan man sige, halvdelen af tiden.
Ja.
Jeg laver i hvert fald nok varm aftensmad 3-4 gange om ugen.
Ja.
Helt sikkert. Man kommer også som restauratør til at spise rigtig meget hos sig selv. Fordi der altid lige er noget, der skal tjekkes. Yes. Der er altid noget, der lige skal, og så videre.
Ja.
Men jeg laver rigtig meget mad.
Altså. Når du laver mad derhjemme, laver du så altid mere end én ret?
Nej, jeg laver ikke nødvendigvis, men jeg elsker at lave middag. Jeg er fuldstændig vild med at lave middag.
Ja. Hvad ligger der i ordet middag for dig?
Jamen, der ligger...
Jamen, jeg tænker, typisk, en forret og en hovedret, eller hovedret og en dessert, for eksempel.
Ja, altså, det kan jeg godt finde på. Ja. Og det kan jeg også finde på at lave i hverdagen, også hvis det bare er min kæreste og mig. Men middag, der forstår jeg især sådan, hvis der lige er lidt gæster.
Ja.
Altså.
Ja.
Og jeg elsker at lave mad til mange. Ja. Det er også en særlig disciplin.
Ja.
Og jeg elsker, fordi jeg stadig er et stort barn i forhold til det med nærmest at lege restaurant.
Det er jo det, alle os andre frygter. Det der med at lave mad til mere end 6. Fordi det er som om fra 6 og opad.
Der timingen er
præcis.
Både timing, det hele.
Men fandme også mængder, kvantiteten.
Alt.
Ja,
altså
alt.
Det er umuligt. Og du kan ikke bare gange op som
Nej. Og så lave sådan en køreliste. Og lave fuldstændig præcis på samme plads. Og det hele. Når det så endelig står der.
Kondibøtter.
Ja, fuldstændig. Når det hele står der fuldstændig. Og man fuldstændig ved præcis, hvor ligger olien. Så kører vi. Altså, elsker det.
Men det her er jo en perfekt overgang til noget, som lytterskabet sidder derude og bryder hovedet med, som er, hvad skal vi servere eller lave nytårsaften?
Ja.
Og det er jo hjemmekokkenes aften, medmindre man selvfølgelig får det udefra, ikke?
Ja.
Hvad vil være jeres, sådan, hvis man nu bare skulle holde det til sådan en klassisk forret, hovedret, dessert, og I selv skulle stå for det, siger ikke, at I skal være ene kok, men hvad vil være sådan det ideelle nytårsmåltid for jer, Torben?
Jamen, jeg vil nok... det hele har altid gennem hele mit liv som sådan amatørkok, meget ambitiøs amatørkok, altid handler om, vil du se dine gæster? Mm. Eller vil du ikke se dine gæster? Yes. Så det synes jeg er det første. Ja. Ja. Og efterhånden, som jeg er blevet ældre, så er jeg gået mere og mere over til
at gerne se dem.
Fordi vi har haft ufattelig mange nytårsaftener, hvor man har stået sådan lidt svedig i døren nogle gange, og så sådan, hej, nu jeg skal lige ud og se til
det. Det er det, I skal have, det er...
Ikke stå i sofaen, ikke sko i sofaen! Så jeg kan faktisk godt lide at se mine gæster, det vil sige, så vil jeg lægge menuen an efter det. Så jeg vil sørge for at have meget, som sådan set bare var klar. Så jeg vil 100% sikkert drejse nogle østers. Jeg vil måske have en varm fiskeret, men så vil jeg måske have østers og så en kold fiskeret, som var lavet, som ikke var noget problem. Altså at køre en ceviche eller køre en fisketatar eller sådan noget der, det er jo ikke noget problem. Eller sådan vanvittigt luksuriøst tatar på jomfruhummer eller sådan et eller andet helt, man bare tænker nu i nytår, ikke? Altså. Og så vil jeg nok, så vil jeg måske lave en varm fiskeret, som lige var lidt luksuriøs. Altså også, hvis man sagde, altså, så i stedet for, at man får en lille bitte portion kaviar, jamen så måske udnytte kaviaren på en anden måde. Og så vil jeg, vi har en eller anden særlig glæde, altså det ved jeg også, at min kære bror James har, der er noget omkring Beef Wellington, som vi... Og det er også, det er en komplet ret. Man skal jo ikke have noget andet. Så bare en lille salat med, altså gerne lidt, en lidt bitter salat og sådan noget der. Men det er jo en komplet ret. Der er jo alt i den. Ja. Så du skal ikke begynde at tænke på, at jeg skal også lige have mit stivelse, og jeg skal også lige have det. Nej, du har din beef wellington, du har din sovsavn salat. Slut. Så du vil nok være...
Og det kan du preppe, men hvis du så, har altså, lang tid derinde.
Ja, men var det så på et tidspunkt klar? Så den bare lige skal bage det sidste stykke.
Men det du lige gennemgik, var det enten eller var beef wellington i slutningen?
Nej, det er jo hovedret.
Nej, det her, det er menuen til dem, der gerne vil se sine gæster, fordi fuldstændig som jeg så har du lavet det hele.
Ja. Jeg vidste bare ikke, om der var punktum efter den varme fiskeret.
Nej, jeg tænkte nemlig også, at spørgsmålet var forret, hovedret, dessert, så var svaret snack.
Ej, det bliver svært.
Kold forret.
Ja.
Og så en kødret.
Så har jeg en helt fast ting med, jeg elsker at lave champagne sorbet nytårsaften. Mm. Også bare fordi det er sjovt. Og hælde meget. Det er jo specielt fordi, jeg kan godt lide, at man ikke koger alkoholen ud af champagnen. Det vil sige, at man i princippet hælder en flaske champagne i ismaskinen med en lille smule vand. Og så tager det virkelig lang tid at indfryse den.
Yes.
Men til gengæld får du sensationen af at få en meget, meget kold is. fordi der er så meget alkohol i den. Og det smager fantastisk, når alkoholen er i.
Og der vil vi klart anbefale en agrapa mineral. og hælde i. Bare hælde den i.
Vi skal også lige høre din nytårsmenu.
Er du hjemmekok, eller er du bestiller udefra typen?
Jeg har været hjemmekok nogle år, og nu vil jeg sige med meget små børn, eller lille barn, en toårig, så har jeg også fundet lykken i bestille udefra på den måde, at vi selv prepper det færdigt.
Ja.
Eller hvad fanden hedder det? Det er preppet. Ja. Vi laver det færdigt. Det tror det var for, jeg ved ikke, 5 år siden, meget eksotisk. Og så er det som om, på nærmest 5 år, er det blevet en ting, hvor i hvert fald, jeg kan se, at restauranten Kokkeriet har i hvert fald haft en 18-20.000, kunne være der for meget. så det er blevet en ting, alle laver.
Altså for meget i forhold til, hvad de kunne gave over.
Ja, hvad de kunne kapere. Folk stod kø i 18 timer.
Så fik de også lige den.
Jamen, det er også uheldigt.
Hvis de nu havde glemt,
de havde
fucket op nytår. For 2 år siden, så får de en påmindelse her.
Nej, men det er mere... Jeg synes faktisk, det kan noget. Men jeg elsker også, det som Adam siger der med, at som en af de få aftener på året, så er det jo ligesom, der er carte blanche til, at det må godt tage hele dagen, og det må også godt tage dagen før.
Ja.
Fordi der er jo de der dage mellem jul og nytår, medmindre man er noget sådan lidt vigtigt i det her land, det vil sige sygeplejerske, politimand, brandmand, så skal man ikke rigtig en skid. Mm. Altså, der er ikke nogen af jer to, der skal noget vigtigt. Det er jo fordi, så skal det være, fordi I har besluttet det. Så man har tid. Jeg kan huske, der var et år, hvor jeg lavede friteret vagtlæg, og det lyder meget flottere, end det er. Det er bare nogle små æg, man har rullet noget panko og stegt.
Yes.
Men det var enormt fancy.
Det
ja, præcis. Det er så ud af noget. Og friteret panko æg, jeg har aldrig hørt man.
Ja.
Og så lige præcis, og jeg er ked af, at du siger det, der er ordet ned i munden, men beef wellington er jo vidunderligt. Jeg tror, den første gang, jeg nogensinde fik det, var faktisk på Adams restaurant. fordi det, jeg ved ikke, om den nærmest stadig er kommet til Jylland, Beef Wellington, men den var, jeg havde aldrig hørt om det. Mm. Og kom så herover, og var heldig at inviteret ind til et besøg ind hos Adam. Og så var den der, og det var, at det der med, det var ligesom butterdej og svampe og trøfler og
lidt sennep.
Altså ko, ja. Og det var sådan, what the, altså hvad? Ja. Det var sygt, den her servering. Ja. Er det nytår hver dag? Ja. Og det var bare i oktober, tror jeg.
Det er det, det faktisk. Indbagt farsbrød.
Jamen det var det, og jeg tænkte sådan, ja. Okay, det er jo for sindssygt det her. Så hvis man kan lave den, og der kan jeg jo sige, der har jeg jo også bare været helt doven, og bare købt den inde ved vidunderlige Cleavers inde i torvalderne. Og så kan man købe til 4, 6 eller 8 mennesker, tage hjem varme, og igen, det er der altså ikke nogen, der dør af. Og igen, så har du faktisk mere tid med dine gæster.
Klart.
Og igen, hvis man har små børn, kør.
Oliver, hvad er det perfekte antal at være nytårsaften?
Du synes 2.
En.
Altså, vi er 4 mennesker til nytår. Ja. Jeg synes jo sådan 4-6. Ja. Jeg kan godt lide, hvis man sidder ved et bord, altså optimalt, så synes jeg kun, der skal være én samtale ved et bord. Mm. Det betyder ikke, at andet ikke er acceptabelt, men jeg synes faktisk, de bedste aftener er der, hvor der er én, altså, der foregår kun én ting ved bordet. Så der ikke er flere par rundt omkring, og man ligesom, så jeg vil sige, 4 og 6 er nok sådan der, hvor jeg vil mene, den sådan lidt afhængig af, hvilket bord man har.
Ja.
De færreste vil nok have et stort rundt bord, som de kan servere ved. Men meget fedt, ikke?
Ja.
Vi kører, tror jeg, i år sådan et italiensk tema. Mm. Jeg abonnerer meget på Adam, din tanke om ligesom at skulle lave så lidt mad som muligt på aftenen.
Mm. Ja.
Jeg har tænkt sådan noget med at lave bacalà.
Ja.
Sådan en torskemus, som er en sjov måde at lave torsk på en anden måde.
Mm. Ja.
Sidste år lavede vi til hovedret en ret inspireret af en restaurant, der ligger her i byen, hvor man bare serverer en smørpasta med kaviar på.
Mm. Ja.
Også nem at lave.
Ja.
Og kaviaren
Levi special.
The heavy lifting. Den har de også på Levi, eller hvad?
Okay,
jeg tror, det er Baraba. Er det ikke det?
Okay, Levi kører også en virkelig vidunderlig smørpasta med kaviar.
Og så tror jeg faktisk bare, at vi kørte kransekage. Altså, vi sprang faktisk desserten over, fordi der var så meget...
Skræk Beef Wellington over.
Ja,
præcis.
Vi kørte det er altså forret pasta.
Og så var jeg 2 kilo kransekage.
Så var jeg sådan, det er...
Ej, det er bare...
Det er ideel aften.
Men forhåbentlig med sød champagne til, ikke? Ikke drikke den knæstørre.
Og det er jo et andet faktisk hot tip til alle, der lytter med. Lad være med at gemme jeres bedste, stramme, snorlige overgangschampagne til kl. 12.
Det er så
fuck det. Ja. Kør en dum... At den der nogen har taget med, fordi de tænkte, de ville være søde værter. Værtsgave. Astin... Præcis, gem den til kl. 12.
Den er også det, du fik af din.
Og hvis det ryger ud, når I hopper ned fra sofaen, det er ligegyldigt. Kør den gode klokken 18.
Ja.
Ja, det er perfekt.
Adam, er der ting, som du sådan særligt ser frem mod i år 2024? Altså har du sådan det store projekt, du går og knokler på?
Altså, jeg håber jo meget på, at vi skal, altså, at vi går i optagelse med nogle af de ting, som jeg selvfølgelig ikke må nævne noget af. Altså, det er jo... så sådan en
spisende optagelse sæson 52.
Vi har lige afsluttet optagelse på sæson 16. Det er jo simpelthen så fuldstændig vanvittigt, men altså nu er det sådan.
Og et langt karakter over på 3.
De må stoppe os først.
Du er jo en sæson for en X-faktor, kan jeg så sige.
Ja. Og det har jeg tænkt mig at blive ved med.
Please,
ja,
nu må vi se. Ved indtil de stopper. Så vi vinder over X-faktor.
Men jeg lavede sammen med Kasper Holten en vanvittig ny udgave af operetten Den Glade Enke til Det Kongelige Teater for et par år siden. Og den satte gang i en ny vanvittig operette, som jeg faktisk sidder og skriver til Bergen Operaen, eller jeg har skrevet den. Og den er der premiere på i marts måned.
Ja.
Og det er i hvert fald sådan en ting, man glæder sig til, fordi det er sådan et stort punktum, og der ender med, at der sidder 1600 mennesker i et teater og ser noget.
Hvad vil det sige? Undskyld, jeg spørger.
Nej, jeg spørger
men hvad vil det sige at skrive en opera? Altså, er det, at man skriver replikker, eller er det musikken, eller scenografien, eller hvad fanden er det?
I det her tilfælde er der jo både tale om, når det er Den Glade Enke, og når det er i det her tilfælde Flagmusen, som nok er mange vurderet som måske den bedste opera, operette, eller komiske opera, som det jo er. Der er nogensinde skrevet mest fantastiske musik af Strauss. Han var aldrig bedre, end da han skrev Flagermusen. Så vil sige, ny handling, nye replikker. Der er jo ikke så mange replikker, men der er dog i en operette, det er også det, der typisk differentierer det fra en opera, at der er små talte sekvenser, hvor der ikke er musik, men så er der også helt nye sangtekster. Mm. Så det er jo altså fuldstændig nyt tekstgrundlag for det eksisterende drama, som man bevarer noget af, men ikke nødvendigvis det hele. Og så altså alt nyt ellers. Ikke? Så, men musikken bevarer man, fordi det er jo... Altså, det er jo guld.
Mm. Det kan man ikke lave om. Det er ikke mere bedre.
Så er der ikke rigtig, så er der ikke mere tilbage.
Ej. Altså, klart.
Christoffer, har du allerede nogle ting, du ser frem mod til næste år?
Masser, synes jeg, men på det, altså sådan arbejdsmæssigt, hvis vi skal blive i det spor, som Adam har lagt ud, så altså, jeg er jo lige blevet chefredaktør for det magasin, der hedder Gastro, oveni, at jeg også er chefredaktør for Euroman, så den, hvad skal man sige, stjerne har jeg også fået på skulderen, og der ligger for mig et stort potentiale og et stort udviklingsarbejde i det, som jeg glæder mig meget til at tage fat på. Lige nu, der har det været meget at sørge for at få tingene gjort færdigt op mod jul, og det har meget december gået med, og så hele 24, eller starten af 24, bliver sådan et stort, et ret sjovt udviklingsarbejde, hvor man kan snakke om drømme og idéer, og aflive nogle gamle formater, og søsætte nogle nye. Og også apropos at sidde på restaurant og optage i dag, altså tænke på, hvad der er den gode mad og gastronomi og vin og drinkformidling i denne tid, vi lever i, hvor vi kommer, altså Gastro kommer 14 gange om året faktisk, på tværs af både digital og magasiner. Og så har vi jo også Instagram og Facebook osv. Der er jo vildt mange muligheder for at udgive podcast, video, altså være relevante på andre måder, end bare ved at lave et magasin. Så det glæder mig meget til at kaste mig over.
Esben, hvordan har det her år været for dig? Altså, hvad vil du ligesom se tilbage på, som var skelsættende for dig det år, der gik?
Skelsættende, det lyder altid hårdt. Det ved jeg sgu ikke. Altså, jeg synes, vi... mit vigtigste og mest vidunderlige arbejde er jo min anden podcast med Peter. Her går det godt. Hvor vi to gange om ugen får lov at sætte os ned og bare kævle om alt, hvad vi synes, der er vigtigt. Og ikke vigtigt, men den anden burde høre om. Og det der med nu på, hvad fanden er det, 7. 8. år, og ligesom lykkes med, at det er både sjovt at lave, og en forretning. Fordi guderne skal jo vide i den her mediebranche, nu nævner du lige, at du har fået Gastro under vingerne, at det er jo en svær manøvre. Man kan næsten ikke gå en måned uden at høre om, at et eller andet større mediekonglomerat har skåret x antal procent eller x antal medarbejdere væk. Så det der med at faktisk have bygget et lille bitte mediefirma, hvor vi laver podcast, og vi kan lave vores, og vi har 6-7 andre, som også kommer og laver deres, og vi har et studie, vi har nogle ansatte, som kan lade sig gøre med det, synes jeg faktisk er en enormt stor tilfredsstillelse. Mm. Og det er klart, det er ikke, der er langt til vi Amazon, der ansætter 400.000 på halvanden måned. Men mindre kan måske også gøre det. Og så den der følelse af at selv bestemme over sit arbejde, tror jeg både er en kæmpestor gave, men jo også en hemsko på den måde. Det er jo ligesom første gang, man flyver på business class. Jeg tror, vi alle sammen har været meget heldige at prøve at få lov. Det er jo den værste tur, fordi fra dag af kan du aldrig flyve på andet end business class. Fra dag af er
det bare hårdere. Det bliver bare hårdere.
Det. Ja. Fra dag af bliver economy class, som indtil da var en fantastisk tur mod Tokyo, New York.
Noget nyt.
Kenya, hvad fanden ved jeg? Et vidunderligt sted. Bare en rædselsfuld, altså mareridtstur.
Christoffer brokkede så meget, og vi skulle hjem fra Tokyo
på
premium economy.
Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Nå, men det er det, jeg mener. Og jeg tror, det er det, jeg har oplevet i år. Den der følelse af, vi har faktisk lykkedes med nu at have en virksomhed, som kan lade sig gøre, og det er fedt. Og hvor vi selv bestemmer det, vi gerne vil lave, og hvornår vi gerne vil lave det. Mm. Så det prøver vi ligesom at passe på. Vi glæder os til næste år, hvor vi skal lave amerikansk valg, som er, for, tror jeg, lidt for os den største ting. Vi har booket Sweden på golfresortet nede i Miami, fordi vi var så smarte i 16 og tænkte, det ville være genialt at sidde i Trump Tower i New York, når Trump han taber. At det bliver fandme sjovt at sidde her. Og alle de spadere, der bor på Trump Tower, og de taber. Og så sad vi der.
Så var der fest.
Hold kæft, det var os, der var spaderne. Fordi hold da op, hvor han bare vandt. Og den der følelse. Så det, nu har vi kommet det i forkøbet. Mm. Vi har booket suiten på Golf Resortet nede i Miami. Så nu bor vi bare der og hygger med alle Trump-vennerne.
Fantastisk. Oliver, inden vi går til overvurderet og undervurderet, ja, så skal jeg lige høre dig. Uden at kende så meget til din privatøkonomi, så gætter jeg på, at din flytning og dit lejlighedskøb og deraf følgende indretning, ombygning, hvad der ellers følger med i det, var den største sådan udskrivning i din økonomi i år.
Ja, det var det.
Hvad bliver den største udskrivning i 24?
Det er fandme et godt spørgsmål. Altså det kedelige svar er jo, at jeg har rigtig mange ting, som jeg gerne vil have. Altså det er meget lidt, jeg mangler.
Ja.
Men hvis der er en ting, som jeg kontinuerligt ligesom vender tilbage til. I kender sikkert alle sammen det der med, at man sidder og ligesom tjekker ind med en ting, man drømmer om. Mm. Altså, om det er en lampe eller et par sko, ja, eller et eller andet.
Ja.
Jeg har lidt en drøm om, og jeg ved ikke, om i år bliver året, men at udbygge mit repertoire med en guldring til lillefingeren.
Okay.
Det kunne godt være i år, jeg ligesom trådte ind i rækker. Men altså,
som med noget cinet på.
Jeg tænker, den skulle være...
Familie er du ikke? Det der med apostrofen og alt det.
Det er en lidt lang historie. Nej, nej.
Nå. Men man kan
ikke... Nej,
nej. Men du kan få tegnet et jo.
Jamen det, prøv at...
Altså, hvorfor ikke bare springe ud?
Fake it till you make it.
Ja, præcis. Ja.
Det har været overskriften for hele min karriere. Ja. Så hvorfor skulle jeg stoppe nu? Ja. Apropos overvurderet og undervurderet, så vil Eva Ravnbøl gerne vide, om champagneglasset er overvurderet eller undervurderet.
Det er fandme afhængigt af, hvad altså, det er for champagne.
Altså, man kommer i det. Men jeg vil sige, jeg har faktisk droppet champagneglas hjemme hos mig selv.
Det var vandglas.
Ja, men drikker champagne, fordi hvis man nu ikke drikker champagne hver eneste dag, men man drikker noget ordentligt champagne en gang imellem, så det der med sådan en meget fesen, lidt undersized flyt fra sådan spiegelav fra midt-90'erne eller sådan et eller andet. Nej, der vil jeg helt klart vælge at drikke champagne af et større glas.
Et vinglas.
Et smalt hvidvinsglas.
Ja. Det er meget bedre. Ja. Meget bedre. Så jeg vil helt klart sige, det er overvurderet.
Men det tror jeg også, hun er advokat for, ikke? Altså hun er meget på, at man skal drikke champagne i vinglas.
Altså hun sendte det til mig, og så sagde jeg, eller så spurgte jeg hende, har jeg sagt det her, fordi jeg har opponeret altså derhjemme, apropos dit spørgsmål. Ja. Jeg har kæmpet for, at jeg har sagt, at jeg vil ikke have champagneglas ind i vores lejlighed. Nej. Altså vi har så mange vinglas.
Ja.
Et, jeg vil ikke have flere ting. To, jeg vil ikke have champagne. Jeg synes, det er så... Det føles sådan så forfinet at sidde med sådan et champagneglas, når man kunne sidde med et helt normalt vinglas og ligesom swirle den rundt. Men jeg skal også lige have jeres tip på det.
Jeg vil sige et... det er helt sindssygt.
Altså, jeg bliver nødt til at afbryde og sige, Esben, han har bestilt, nu har du fået den drink, som
fik
du,
jeg den, jeg
som du faktisk bad om i lige da du ankom til showet.
Ja.
Og nu har du fået den der.
Jeg skal også sige,
at min også var forkert. Jeg tænkte, jeg ville ikke sige
det.
Det
må man gerne.
Men, og det er også forkert glas, og der er forkert is. Det er fuldstændig ligegyldigt. Den smager vidunderligt. De har shaken helt perfekt. Men jeg vil sige, i forhold til champagneglasset, og kæft, det kommer til at lyde hysterisk, det her med drinken og glasset. Jeg var meget, meget privilegeret at få lov at lave en snapsefestival, som desværre ingen mennesker ville købe billet til. Men med nogle meget, meget, meget kompetente mennesker. Blandt andet Sune og nogle andre ude fra Copenhagen Stillery, Henrik. Og så en fantastisk mand, som er sådan ligesom, jeg ved ikke hvad sådan noget hedder, point of entry på de danske spiritusfabrikker. Han er en høj skaldet mand. Han ligner lidt Gru, hvis alle der har børn har set Gru som mig. Og jeg har engang prøvet at drikke snaps sammen med ham, hvor jeg gjorde som alle os andre. Altså man tager et snaps, man har en sildemad, kører lige snapsen, et ordentligt riv, og han ligesom råber igennem rummet, nej, 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 altså som om man har drukket lava. Det er helt forkert. Og han siger, det er ligesom champagne der med, du skal ikke bare knalde det ned. Altså, der er en grund til, at vi har lavet glasene, som vi har. Og champagneglas er åbenbart helt forkert, og det er fordi, man åbenbart i, lad os sige, gamle dage, drak noget, der var ret dårligt. Og derfor så galt det ligesom om at få disperset alt fra snude, duft til sødestoffer og alting, så det gav mening. Men et hvidvinsglas, et ret stort hvidvinsglas, kan jeg forstå, er simpelthen det bedste. Altså simpelthen objektivt.
Mm. Nå, for satan. Altså sådan, vi taler hvide
på bunden. Så du har helt ret. Altså du har fuldstændig ret, når du kører det hvide på bunden, ikke Lars? Lad være med at køre det hele store, og slet ikke. Og det mest forbudte, det er jo desværre, for det er jo smukt. Hvad hedder det? Gatsby-glasset. Kupéen. Prøv, vi har alle sammen lyst til at være til en Gatsby-fest. Men i det sekund, man er inviteret, og en eller anden dame tager den der fjerde borde, så bliver det jo lidt rædselsfuldt. Og vi skal alle sammen have den der, det der sorte skjorteholder og cigaret. Hold kæft, det er åndssvagt.
Dårligt, dårligt, dårligt.
Men så må man gøre det samme, som du anbefalede til grænsekagen. Så må man bygge det der pinlige tårn i de der kupglas der, ikke? Og så må man hælde astien
som bygtårnet.
Og så, så vil jeg andre glas til folk, der kan lide det. Ja. Det er jo også okay, og nu det er meget kontroversielt og meget udansk. Til fester, hvis nu man har mange mennesker med, serverer to forskellige ting. Altså, hvis der er nogen til festen, du ved, holder ekstremt meget vin.
Du skulle til at sige, ikke har forstand på det.
Nej, 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 nej. Det vil jeg gerne sige.
Dårligt til de dårlige.
Men hvor jeg siger, hvis nogen faktisk går ekstremt op i det, så kører den ekstremt gode champagne, 6 glas til dem. Og så kører bare en... Det er ikke, fordi du skal servere, altså, tage dem 10 til alle andre. Men så kører bare en helt standard tamang til alle andre gæster.
Det er det mest kontroversielle standard.
Og det går op for mig, at jeg siger, at det er ekstremt kontroversielt. Men jeg synes, det er okay. Jeg har været syge for at stemme det her.
Lige hælde rundt. Og så, nu er jeg ikke mere i den her flaske. Jeg skifter lige.
Det er fantastisk.
Der var den her fra Lidl.
Tilfældigvis.
Nå, nej, det siger, du ikke, fordi du skal så komme og servere rottegift til resten.
Nej, nej, nej.
Men der er måske ikke nogen grund
til... Du behøver ikke at servere din akrapar.
Nej, det er det, jeg mener. Fordi med vin, ligesom alt muligt andet. Ja. Det er jo ikke alle, der sætter lige meget pris på det.
Så må alle dine venner jo sidde derhjemme nu.
Og tænke, jeg skal lige holde øje med til kæmpe præcis.
Ja, det bliver en dyr nytår for mig. Fordi alle skal have akrapar mineral i aften.
Alle skal kigge nu.
Og det bliver verdens vurderingssag.
Knalduheldigt.
Jeg vurderede, du ikke ville
forstå jo glad, altså, jeg er jo glad for, for kuben, som er formet efter Marilyn Monroes bryst, eller hvad det er, man siger, ikke? Boblerne i champagne forsvinder jo i det sekund, man har hældt den op.
Det er dårligt. Det er dårligt.
Det ser simpelthen bare så godt ud.
Men den er meget, meget fin at servere champagne sorbet i, bare nu for lige at vende tilbage. Gennem glasset og brug den til champagne sorbet.
Hældt ud.
Campari Chicorato fungerer også i den.
Det kan også bruges til det. Der er en, som bare har signeret sig S, og jeg kunne ikke finde ud af mere om vedkommende, men der er en, der spørger, om det er overvurderet eller undervurderet. At smile til en ældre kvinde, for eksempel i toget, fordi man gerne vil give hende den anerkendelse, og eller tænker, at der ender man selv en dag, og at det er værd at øve sig på den aldersfløten. Jeg tror, vedkommende skriver det med udgangspunkt i, at nogle ældre kvinder synes, at de er usynlige i det offentlige rum, så snart de kommer over en vis alder.
Det synes jeg er undervurderet, fordi det har nul omkostninger for mig, og jeg synes, det er... Jeg synes selv, det er vidunderligt. Især når man... I har sikkert oplevet det både i USA og andre steder, hvor de er meget mere large med komplimenterne.
Ja.
Den der måde, at du fra et fremmed menneske får et kompliment for noget, du ikke havde forventet at få et kompliment for, synes jeg er fantastisk. Og jeg synes, det går intet af mig ved enten at smile eller sige... Jeg var i en elevator for en måneds tid siden med min hustru, hvor der er også en ældre dame, præcis som spørgen har spørget, som har nogle meget store guldøringe. Og min hustru siger, gud, nogle flotte guldøringe. Og jeg kan bare se, hun bliver så oprigtigt lykkelig over, at nogen ser dem og siger det. Ja. Fordi jeg gætter på, at hun har stået derhjemme og tænkt, jeg fik dem her formentlig i 83. Jeg kan ikke rigtig, hvornår skal jeg have dem på, og nu skal jeg til en eller anden fest, og nu har jeg dem på. Og det, at nogen sagde det, hun blev virkelig glad.
Yes.
Og uanset om man mener det eller ej, det går intet af dig.
Nej, det går ikke.
Altså, jeg synes, det er kør for helvede. Ja. Giv nogle flere komplimenter. Vi er så dogne i Danmark.
Man behøver ikke at begrænse sig til ældre kvinder. Man kan sådan set bare kør. Give, man kan bare give komplimenter til alle unge mænd.
Mellem børn. Midalderne. Så
mellemleder.
Kvinder, kør.
Mellemleder.
Folk på cyklen, råb ud af vinduet. Kør.
Adam, det sidste ord fra dig.
Ja.
Jeg synes, vi skal slutte på det perfekte follow-up-spørgsmål.
Men er det lige nu, Adam skal gå?
Ja, det er om 2 minutter, tror jeg.
Ej,
vi har lovet her derude, ikke?
Han har fem minutter.
Altså, jeg tror, vi er enige om, at det at smile til en ældre kvinde er undervurderet.
Mm.
Det er i hvert fald i Arlets ord, det er ikke overvurderet. Men som et follow-up-spørgsmål til det første om champagneglassen, så spørger Anna, er det over- eller undervurderet at drikke andet end vin i vinglas? Altså for eksempel juice, øl. Hun siger, hun har lige fået serveret en pour-over-kaffe i et vinglas.
i Australien.
Det er kun i Australien. Undskyld, nu skal jeg nok lade være med at afbryde Adams svar.
Ja, altså jeg er jo nok nødt til at sige, at jeg synes, det er en ens overvurderet drik. andet end vin eller god, altså champagne er jo også vin, altså et vinglas. Jeg bryder mig personligt ikke om, at nogen kommer og vil skænke sådan en halvfesen juice i et saltoglas, jeg har sparet sammen til. Det vil jeg ikke bryde mig om. Altså, og jeg synes også, at nogle gange, man skal virkelig vælge sine ølglas på fod med omhu, før det bliver sådan en lille smule. Altså,
jeg vil sige, en pokal. Et lille vinglas, eller et lille glas med stilk og en pilsner.
Ja.
Det vil jeg gerne være med til. Jeg synes, det kan noget, fordi det har ligesom, der er sgu næsten lidt japansk energi.
Ja.
Og det der sådan lidt, det er sådan stramt på en eller anden måde. Det vil jeg godt. Det vil jeg være med til, men det er helt rigtigt. Ellers,
jeg vil ikke, jeg vil ikke være glad for
alt muligt andet.
Det store bourgogneglas, og så til en stor fadbar, hvis jeg
tror, jeg vil sige. I har jo masser af andre glas. Hæld det dog op i alle de andre glas.
Men der er jo et af vores, altså et af de steder, hvor vi har optaget tidligere også, altså på Manja, tror jeg da, at man, hvis man bestiller en øl, får man den i et vinglas. Kommer ikke det?
Jeg tror faktisk, du får den i et lille glas. Glas.
Ja. Nu. Ja. Jeg ved ikke, hvorfor det er min hukommelse, der forpurrer
mig. Jeg synes, jeg for eksempel, at nu, og du kan lytterne ikke se det, men det, der hedder et
highball glass,
ja, men med tynd glas, synes jeg er meget fantastisk at få øl i.
Jamen, det er fantastisk.
Ja, og jeg synes, det kan vi så komme til undervurderet og overvurderet. Jeg synes, det er lidt en undervurderet ting at bede tjenere om et glas. Det er jo okay. For det første, det koster dem ikke noget. Modsat hvis du siger, jeg kunne godt tænke mig trøfler på min pasta, som i forvejen ikke har trøfler. Det er klart, det er dyrt for dem. Men det der med at bede om et andet glas, jeg gør det, jeg undskylder for det, når jeg for eksempel er på kaffebar. Jeg vil gerne have en cortado.
Men du
og
der
er mange
kop,
kaffebar, hvor de som default kører det i glas.
Det er så irriterende.
Og jeg har måske lidt mere lyst til bare at bide min egen arm, end at drikke glas.
Ja.
Så siger jeg, men jeg undskylder det altid.
Ja.
Hvor jeg kunne godt tænke mig, at vi kom hen et sted i verden, at man ikke skulle undskylde det, og bare sige, jeg vil gerne have det i porcelæn.
Jeg vil sådan sige, at jeg beder også ret ofte på restauranter, både herhjemme og også i udlandet, om andre vinglas, end det, de kommer med.
Ja, tak.
Men nogle gange, og det synes jeg altså også er ret undervurderet, altså det der med, at nogen er også fuldstændig låst i sådan en meget firkantet opfattelse af, at hvidvin bliver serveret nogle gange i sådan et lille fæsent hvidvinsglas. Og hvis man nu har købt en anden fuldstændig vidunderlig kontrør, og nu skal man sidde og nyde den, og så kommer den i sådan deres mindste hvidvinsglas,
der
synes jeg, man skal sige, har I et eller andet, I vil servere en stor rødvin i, så kom med den nu. Så får I også luftet glassene. Kom med det.
Ja, de skal ud.
Ja.
Keith McNally, som er restauratør i New York, og som vi også har snakket med. Jeg tror faktisk også, vi snakkede om ham sidste gang, vi optog med dig,
Adam.
Yndlings-instagrammer.
Han er fantastisk på Instagram. Han lavede et opslag for ikke så lang tid siden, hvor han fortæller en historie om, at i sommeren 2001, der lejede Keith Richards, altså fra Rolling Stones, hans hus. Han lejede Keith McNallys hus på Martha's Vineyard.
Det var våget.
Og så skriver Keith McNally, han frygtede jo, at han ville trashe huset fuldstændig, men han sagde, at det er den bedste lejer af huset, han nogensinde har haft. Det er Keith Richards. Der sker så det, at et par dage før Keith McNally skal giftes, lidt efter at Keith Richards er kommet tilbage fra huset, der løber de ind i hinanden. Så siger Keith McNally, og de kender ikke hinanden særlig godt. Siger han,
Ved jo, at han har lejet huset.
Jeg skal gifte som et par dage, siger Keith McNally så. Så siger Keith Richards, må jeg komme med?
Det er fedt.
Og så siger Keith McNally, ja, det må du gøre. Så kommer han med sin med sin kone og to børn til brylluppet. Og er ligesom bare en god gæst til festen. Er det overvurderet eller undervurderet at invitere sig selv med til fester?
Jamen, jeg synes, det er jo en urimelig benchmark. Fordi du kommer og er verdens, lad os sige, top 5 rockstar. Det er noget andet end alle os andre.
Ja.
Altså, han kan jo invitere sig selv med til alt.
Men hånd på hjertet. Esben og Adam, I kunne også godt invitere jer selv med til mange ting, tror jeg.
Jeg vil sige, der er mange mennesker, hvor jeg tænker...
Lad os sige, at Andreas herindefra, som har stedet, han kom her senere i aften, og så sagde han, jeg skal forresten, jeg holder 40 fødselsdag om 2 uger. Og du ikke havde fået invitation, vil du så sige til ham, må jeg komme med?
Det tror jeg, det er virkelig et godt spørgsmål.
Du bliver meget fornærmet over, at du ikke ved, at du ser med.
Nej, det vil jeg ikke, men jeg kan faktisk godt forstå det. Jeg tror... Jeg ville have svært ved at svare på det ud fra, hvis jeg skulle bede om det. Men hvis det var mig, der sad i en anden situation. Hvis jeg var Keith, der havde huset. Og ikke Keith Richards, men Keith McNally. Og nogen spurgte, om vi måtte være med. så tror jeg, hvis jeg ville tænke, hvis folk faktisk havde den energi, at de tænkte, de ville gerne være med til det bryllup. Det vil sige, det ville jo være nogen, som på en eller anden måde havde en relation. Mm. Og de havde den energi, at de spurgte, så ville de fandme ikke trække det bryllup ned. Og det er ikke de to kuverter. Eller nej. Lad os så sige Keith 4, fordi der er børn.
Han har lige børnene med os.
Lad os så sige 4 kuverter, der ødelægger budgettet. Mm. Og det er jo ikke det. Mm. Det er klart, hvis der så begynder at blive sådan en ting med sådan en, ligesom 90'erne med Nokia-fester, at folk bare skriver. Men det gør det jo ikke. Så vil jeg faktisk sige, kør. Mm. Kør.
Jeg har lige gjort det faktisk.
Er det altså,
ja, og jeg har,
hvor du har spurgt, eller
jeg
du
har faktisk
sagde
spurgt,
ja?
Jeg har faktisk spurgt, ja. Altså,
hvad var det for en fest?
Jamen, det er faktisk nytår, fordi, ja, fordi jeg er faktisk ikke i Danmark nytårsaften. Jeg er i Wien, fordi der var et møde i forbindelse med den forestilling. Mm. Og så var der nogen, der skulle en privat middag i Wien. Og det var lidt ligesom spørgsmålet, skal man bestille på en eller anden restaurant, mm. eller skal man med til den her? Og så spurgte jeg, jeg har det faktisk stadigvæk nærmest dårligt over det. Altså, og nu kan jeg så forstå, at der var kommet lidt flere, end jeg egentlig havde regnet med, men det der med, men der er et eller andet, altså det er ikke noget...
Alle synes da, det er fedt, at du kommer.
Jamen, ja, det er, men nu er jeg så, nu er jeg så, nu er jeg så smidt ind, og nu føler jeg mig helt skævt, altså sådan, jamen, jeg kan eventuelt lave en ret.
Jeg kan lave Wellington. Du kommer med
en Wellington. Jeg Wellington. Præcis. Så altså, jeg har simpelthen solgt mig selv ind men på
det,
at kunne lave
dansker,
en varm...
Er det
danskere? Nej, det er faktisk lidt blandet. Det internationale okay. selskab. Jeg tror faktisk, det er nogle dirigenter, som kender hinanden. Og, så nu giver vi den gas. Nu laver jeg så en varm fiskeret.
Jeg annullerer min nytår. Tag med til din. Gud, det gad jeg godt.
Hvad siger du, Oliver?
Jamen, det er så fedt. Altså, men det er jo at kende sin rolle. Ja. Ligesom. Altså, det er jo situationsfornemmelsen, der er så... Altså, så kernen af det her, ikke? Ja. Men jeg kan godt lide... Altså, det er jo lidt det samme. Der er nogle gange det der med sådan... hvis man nu er et kendt ansigt, skal man så introducere sig selv ved navn, når man går rundt og møder folk, ikke? Ja. Og den ene, det er sådan, jeg er en mand af folket, jeg siger, hvad jeg hedder. Men det er jo faktisk mere snobbet, synes jeg, at sige, jeg ved godt, du ved, hvad jeg hedder, men jeg siger det alligevel, for det er jo ligesom jer. Ja. Altså, det mest ærlige...
Det er hårdt,
man.
Jeg
jo,
synes, det er hårdt, det der.
At sige,
for du har helt sikkert ligesom mig, at du tænker, ved, jeg introducerer mig.
Ja, altid.
Tror du, præcis Lars altid. Lykke, han giver hånd og siger Lars?
Jeg
han,
tror muligvis, men jeg synes jo, hvis man ligesom skal have mest respekt for andre mennesker, så er det anerkendt, du ved godt, hvad jeg hedder. Mm. Der er ikke nogen grund til, at vi skal lege det her
men,
skuespil, hvor jeg skal...
Men tænk så,
hvis
den 31, hvor du ikke ved det.
Nå, men så siger man bare sit navn. Det er bare, hvis man nu er blevet inviteret til et eller andet selskab, hvor alle ved, hvem en er, så er der ikke nogen grund til at gå og lege det der skuespil. Nej. Og jeg vil sige, hvis man ved, altså, man er Keith Richards,
jeg kan også forstå det, men...
at du er en gave til et hvert selskab.
Men det skal man netop også være.
Men det skal man så også vide. Man skal være oppe i den der
range. Prisen på din stol.
Hvis man nu befinder sig i sådan en fesen mellemvare.
Ja, ja. Det er slet ikke, hvad det handler om.
Du skal elske at underholde et bord.
Så synes jeg, at man skal sige, hvad man hedder.
Ja.
Altså...
Men jeg tror måske også, at der er en større sammenhæng mellem typerne, der er gode til at underholde et selskab, og typerne, der vil spørge, om de må komme med.
Altså, typerne, hvis du der ikke... vil spørge, om de må underholde et selskab.
Ja. Skal jeg komme underholde?
Ja. Og
underholde? Ja, lige måske. Bare lige høre. Ja. Ja. Oh, det er godt. Det synes jeg, altså, ja, jeg har stor respekt for bare at spørge om det. Jeg synes fandme,
nu
vil
jeg have virkelig svært ved at gøre det, hvis vi nu også mødtes.
Ja. Ja, ja. Så, skal du bare, du skal bare hilse med fuldtittet.
Så er der lidt stof til eftertanke.
Jeg har en sidste hurtig en. Ja. Det er Axel, der spørger, om det er overvurderet eller undervurderet at skrive hele ens besked i emnefeltet på en e-mail, i stedet for bare at skrive den ned i mailen. Mm.
Det er pisseirriterende.
Pisseirriterende, vil jeg også sige. Forfærdeligt. Også fordi, hvad får du ud af det? Den forsvinder jo, fordi den bliver bare til prik, prik, prik. Ja.
Og jeg synes, man tror, at det er et meget ældre menneske, man har med, som har overset.
Den skal være så kort og så vigtig.
Er der noget med længden på den?
Jamen, så skal det være sådan noget med, mormor er død.
Ja.
Sådan noget.
Ja.
Ellers ikke. Og så skal du ikke sende som mail.
Ære være helt spidte.
Hvad siger du?
Jamen, altså jeg synes jo, hvis beskeden er kort,
ja,
altså kort nok til, at den kan være der, så synes jeg, det er jo sådan lidt klassisk herskerteknik, ikke? At man ligesom siger, jeg ser jeres kasse, men jeg kan ikke være dernede.
Nej, de mails, jeg har fået, hvor man trykker ind på mailen, og så er der ikke andet mail en linje, hvor jeg tænker, der er noget galt.
Hvis man nu skriver,
jeg tænker, der er noget galt.
Ja, hvis man nu skriver, hej Thomas, vil du hente mit rensetøj kl. 16?
Det vil aldrig skrive en mail.
Så bare skrive det.
Det synes jeg, det kunne jeg sagtens
det
finde
er,
på.
Det er en kæmpe...
SMS.
Vi skal kæmpe lige have talt om den optagelse, vi skal lave i januar måned. Ja, gider du ringe til mig?
Yes.
Ja, kom i hjemmefeltet.
I hjemmefeltet, det hele. Kæmpe vibe. Ja, jeg viber for sindssygt over
det. Det synes jeg er en...
Stop.
Ja. Det er... SMS. Der har jeg stadig noget at lære i 2024.
Ja.
Er det ikke på den, vi siger tusind tak
jo,
til Esben Bjerre og Adam Prise. Tusind tak.
Det var en fornøjelse. Vil,
og godt nytår.
Ja, godt nytår.
Godt nytår.
Ja.
Også godt nytår til alle vores lyttere derude. Godt nytår til dig, Oliver.
Godt nytår til dig, Christoffer.
Godt nytår til Nina, fordi hun er tilbage. Det er også dejligt. Vi har ikke sagt farvel til Mathias endnu. Han er bare på en velfortjent lang juleferie. Godt nytår til Johan, som er med til at lave film og så meget andet. Tak til Asger Peder for at levere musikken.
Altid.
Jeg ved ikke, om jeg lige fik sagt det for, men tak til alle lytterne, fordi de bliver ved med at sende bud ind på overhovedet og underdæder, fordi de bliver ved med at lytte til os.
Lad ikke det være en 2023-ting.
Nej, præcis.
Lad det være en 2024-ting også.
Tak til Andreas Bag og Ambra, fordi vi måtte optage herinde. Det var det.
Godt nytår.
Godt nytår. Vi ses på den anden side.
Vi ses.